zprávy má Kateřina Sousedisová.
Opozice kritizuje plán vlády na změnu televizních a rozhlasových poplatků, varuje před oslabením veřejnoprávních médií. Na jihu Kolumbie havarovalo armádní letadlo, na palubě bylo 110 vojáků. Novým kapitánem fotbalové reprezentace je Ladislav Krejčí. Po vážné nehodě vzniká kolona na dálnici D1 z Vyškova na Brno u Holubic. A zítra bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 17 stupňů.
Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
Opozice nesouhlasí s částečným zrušením poplatků za veřejnoprávní rozhlas a televizi. Platit by je podle záměru vládní koalice nemuseli seniori nad 75 let, studenti a nebo podnikatelé. Podle šéfa SPD Tomia Okamury má skupina koaličních poslanců návrh ve sněmovně předložit zítra. Opozice ale tvrdí, že návrh neřeší dlouhodobou koncepci financování České televize a rozhlasu.
Dobré odpoledne.
Ondřej Prokop, předseda pražské organizace Hnutí ANO, předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michaela Šebelová, předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí STAN, místopředsedkyně tohoto hnutí. Dobrý den.
Dobrý podvečer, díky za pozvání.
Dodám, že jsme zvali k dnešnímu kulatému stolu také představitele hnutí SPD, ale bez úspěchu, takže dnes budou debatovat pouze tři poslanci, respektive tři politici, poslankyně jenom jedna. Co považujete v bodech za tři nejvýraznější a nejdůležitější kroky během těch dosavadních 98 dnů vlády Andreje Babiše? Poprosím opravdu v bodech, vezměme to abecedně, Tomáš Portlík.
Tak já si myslím, že zatím je to velký chaos, protože ta vláda měla nějaké silné ambice, nějaké výrazné sliby a ono se to v podstatě neděje. Zaprvé máme tady zákon o odčerpávání majetku, to se určitě kolega vyjádří, který bych řekl, že je trošku jako, že je to 630 let po revoluci, kdy zpochybňujeme zase právní stát a napadáme presumpci neviny. Máme tady nedokončený stavební zákon, kde si prostě musíme vyříkat, jakou roli budou mít centrální stavební úřady a jakou roli vůbec, protože digitalizace, která byla u naší vlády spodná díky tomu, že i Piráti, když to řekneme takhle, spackali, tak vlastně tady se vláda neambiciozně odsouvá až na rok 2030. Máme tady zákony, prostě pokusy o tom, jakým způsobem redukovat neziskovky, které
tak
se...
Tak to už tři body určitě jsou a byly. Ondřej Prokop?
Tak já bych chtěl říct na prvním místě, že místo 100 dnů hájení, my jsme měli 100 dnů makání. My jsme nepotřebovali žádných 100 dnů hájení, protože ta vláda usedla do těch křesel a i hned začala rozhodovat, snížila ceny energií až o 10%, což si myslím, že ulevilo nejenom domácnostem, ale hlavně podnikatelům. Snížily se odvody živnostníků, které byly opravdu velmi vysoké, čímž bude menší tlak na cenu jejich služeb a inflaci. Rozjel se stavební zákon, který tato země strašně nutně potřebuje a je to věc, kterou asi nejvíc spackala ta minulá Fialova vláda.
Tak a to jsou tři priority. Přesně. Michaela Šebelová?
Tak co bych tak jako v odlehčení měla říct, co mají zatím splněno, tak sundali ukrajinskou vlajku z budovy sněmovny, místo toho jich tam teda teď visí několik. Zvládli nevydat Andreje Babiše a Tomio Okamuru spravedlnosti, protože spravedlnost je přece jenom pro plebs a oni jsou nad lidi, tak pro ně asi neplatí. No a zvládli vrátit 250 milionů dotací pro největší agropodniky. Protože údajně s Agrofertem to přece vůbec nesouvisí, že jo? Tak to je jenom tak stručně na úvod, co se jim zatím povedlo. Mám toho pak mnohem víc, co spíše hrozí.
Tak my se samozřejmě i k výhledu dostaneme. Tak jak jste říkali ty priority a samozřejmě bylo to zabarvené tím, jestli jste v koalici nebo nejste v koalici, tak vlastně jediný bod, který se tam opakoval, byla změna stavebního zákona nebo novela stavebního zákona. Z jedné strany od představitele ODS tam zazněla kritika, od představitele Hnutí ANO tam zazněla pochvala, že to je jedna z těch priorit. V tuto chvíli ten návrh je v poslanecké sněmovně. Směřujete ohledně stavebního zákona třeba k nějakému kompromisu? Rýsuje se to, že by ta novela byla přijata v takové podobě, abyste se na tom shodli?
Já bych si moc přál, aby tam byla široká shoda, protože my se nacházíme jako republika, Praha, velká města, největší, nejhlubší krizi dostupného bydlení vůbec v novodobé historii a už to opravdu přestává být legrace. Ta minulá vláda měla ambici s tím něco udělat, úplně ji promarnila, asi primárně kvůli Pirátům a digitalizaci stavebního řízení. Ten náš zákon, který teďka vlastně prosazujeme, tak je jenom vylepšený, vychytaný ten zákon, který už jsme schválili, když byla první vláda Andreje Babiše. Já bych chtěl připomenout, že ten zákon tehdy vyhrál cenu zákon roku, byl oceněn mezinárodními společnostmi, i tady v České republice a myslím si, že je potřeba, aby se v něm pokračovalo a určitě o tom povedeme nějakou debatu a já bych si moc přál, aby to podpořili i opoziční strany v parlamentu, aby to mělo nějakou dlouhodobou vizi a kontinuitu.
Z pohledu ODS je přijatelné podpořit ten návrh?
Tak samozřejmě, myslím si, že stavební zákon je zrovna ta norma, kde máme spolupracovat nebo kde se máme snažit tady nějaký úzus, to znamená upozornit na ty rizika. My říkáme v této souvislosti, že ten centrální stavební úřad, tak jak je to v tuto chvíli koncipované, že prostě hrozí, že by ty úředníci dneska z těch dnešních výkonů státní správy prostě nepřešli. To znamená, může být riziko, že to nebude mít kdo obsluhovat, je potřeba se v tom prostě v tom zákoně vypořádat. Trošku nás mrzí, že ta ambice k té digitalizaci, která prostě, jak říkal tady kolega správně, nedopadla prostě úplně dobře, že je odsunutá až na rok 2030, protože digitalizovaný stavební řízení bychom potřebovali všichni a samozřejmě budeme se snažit o to najít prostě nějakou schodu, protože to, že prostě v našem státě dneska trvá stavební povolení mnohdy 8 až 10 let, je vlastně na konci dne v rozporu s veřejným zájmem, protože připomenuli, že vlastně máme ve stavebnictví silnější inflaci než je ta klasická, tak nás to vlastně stojí spoustu peněz a spousta staveb je pak následně na to prostě, ať už se to týká na různých blokací stavebních povolení a tak dál, tak je vlastně ohrožena a není přece možné, abychom 8 až 10 let čekali na vydání stavebního povolení, přičemž samotné stavby, ať už se bavíme o školách, školkách, domovech seniorů, jsou prostě stavby, které trvají samotné 2 roky, čili ten nepoměr tady je v rozporu s tím, co si myslíme, že je ve veřejném zájmu. Na druhou stranu je potřeba tady prostě odladit společně nebo pokusit se o to odladit společně prostě co nejvíc sporných bodů, protože si myslím, že je zájmem nás všech, aby se to, v čem prostě jsme dnes jako určitým slova smyslu banánovou republikou v tom světovém pořadí, abychom to prostě dohnali a chovali se prostě jako demokracie odpovídající 20. letům 21. století.
Pánové Portlík i Prokop sledují to jednání v parlamentu, respektive v poslanecké sněmovně na dálku. Kdo přímo může to sledovat zblízka, protože je přímo v poslanecké sněmovně, to je Michaela Šebelová. Blíží se koalice a opozice, nebo posunula se koalice a opozice nějak směrem k tomu, aby novela stavebního zákona skončila kompromisem nebo konsenzem?
Vůbec ne, já myslím, že kolega Prokop zjevně asi ten návrh vůbec nečetl. Jedná se o změnu 42 zákonů, který vládní koalice nepředkládá jako vládní návrh. Je to konkrétní ukázka toho, jak vládní koalice přistupuje k státní správě, k vůbec vlastně k institucím a s absolutním jako despektem, protože u tak zásadní změny práva v České republice, která opravdu zasahuje do 42 zákonů, tak ta předloha, která přišla poslaneckým návrhem, tak vůbec neprošla tím standardním mezirezortním připomínkovým řízením, vůbec neprošla legislativní radou vlády a ukazuje se, že to byla zásadní chyba, protože obsahuje celou řadu chyb, je naprosto nepřipravená. V podstatě, kdyby byla přijata tak, jak byla těmi vládními poslanci navržena, tak by došlo úplně k rozkladu stavebního řízení. Takže na otázku, kterou jste dal kolegu Portlíkovi, je naprosto nepřijatelné, aby v té formě, v té předloze aktuální, která je jediná teď v poslanecké sněmovně, aby prošla. My jako starostové to bedlivě sledujeme, protože nemůžou být zákony psány pouze pro Prahu, musí být psány i pro regiony a pro samosprávy. Tato novela naprosto sáhá do pravomocí samospráv. Je to úplně neuvěřitelné a my v tuto chvíli vlastně nevíme, co vládní poslanci předloží, protože minulý týden bylo jednání hospodářského výboru, který je takzvaným garančním výborem a tam vlastně vládní koalice přiznala, že vyjednává a bude předkládat obrovský pozměňovací návrh, který už v tuto chvíli má 160 stran. A aby jsme se v tom vůbec dokázali vyznat, tak oni vlastně do 26. března předloží ten návrh de facto úplně znovu. A potom budeme tedy začínat postupně. V tuto chvíli my samozřejmě jsme připraveni o tom jednat, ale musí s námi i koalice mluvit a zatím to tak opravdu ale nevypadá.
Pan Prokop?
Já musím reagovat, že mě mrzí, že mě tady paní kolegyně trošku uráží. Já jsem od začátku s paní Mrázou u toho, já jsem ten zákon připomínkoval a příští týden dělám kulatý stůl na magistrátu, na půdě magistrátu pro pražské starosty. Takže
tím chcete říct, toho, že jste ho četl.
Ano, četl jsem ho. To, jakým způsobem se projednává legislativně, odpovídá té kritické situaci, té krizi, ve které se v České republice nacházíme. Je tady bezprecedentní nedostupnost bydlení a samozřejmě je to ve velkých městech a je to samozřejmě nejvíce v Praze. A já jsem moc rád, že dneska máme vládu, pana premiéra, kterému záleží na Praze, protože v minulosti to takhle nebylo úplně obvyklé, často se řešily hlavně ty regiony a Praha byla vždycky takový otloukánek. Já jsem moc rád, že ten zákon hlavně bude řešit dostupnost bydlení v Praze. Proto na tom i spolupracuji a samozřejmě rozumím tomu, že se zástupkyni stanu, starostů nelíbí, že to bere nějaké pravomoce starostům, protože ono v tom povolování staveb těch 30 let po té revoluci bylo spousta korupce. Prostě ty starostové různě ovlivňovali ty stavby a podobně. Já jsem rád a myslím si, že je správně, že se jim to sebere z pravomoci a chápu, že zástupkyni hnutí stan, která se proslavila dozimetrem, že se to nelíbí.
Tady zaznělo, že pokud by ten návrh byl přijatý tak, jak byl předložený, takže by to znamenalo kolaps stavebního řízení. Vy tam nevidíte chyby?
To je úplný nesmysl. Samozřejmě je potřeba se o tom bavit, vést nějakou diskuzi, možná tam udělat nějaké drobné úpravy a ten centrální stavební úřad a ty jasně vymahatelné lhůty, že nebudete čekat na to stavební povolení roky až 10 let, že tam není žádná vymahatelnost, že prostě pokud ten úředník té nižší instance se k tomu nedostane, automaticky to půjde na úřad vyšší instance, až to bude mít nějaké konečné řešení na nějakém centrálním úřadu, který prostě musí rozhodnout, tak to je správně. Rozumím tomu, že třeba v regionech tyhle ty problémy nejsou, že se tam třeba povolí výstavba rodinného domku velmi rychle, třeba v rámci jednoho roku, ale v těch velkých městech je to opravdu obrovský problém.
Reakce Tomáše Portlíka?
No já si myslím, že největší problém je ten, že vždycky mají být ty dopady regulace, to znamená, má to být vládní návrh a mají se k tomu vždycky vyjádřit odborníci, protože pak se stává,
a tady ten argument, že tím se to urychlí, to, navíc to v době voleb, že vlastně jako vláda byla schopná to schválit na prvním jednání po volbách?
Já si nemyslím, že to je ten případ. Já si prostě myslím, že to tady je opatrnost a snaha zjednodušit si to projednání, tak jak se to prostě děje u jiných návrhů. Ale jsou tam prostě věci, které je prostě potřeba odstranit, protože něco rychle neznamená udělat to ještě dobře. Jedna složka je ten centrální stavební úřad a to personální zabezpečení. Druhá složka je, to jsou ty stavby hromadného bydlení za veřejný zájem, kde je součástí vyvlastňování. Tady si myslím, že 35 let po revoluci musí být extrémně opatrní na to, kde ten veřejný zájem tkví, protože jsme si vždycky řekli, že majetek je věc, která je nedotknutelná. Jinými slovy, pokud ho kdekoliv prolamuju, tak mám být mimořádně opatrný. A pak tady jenom upřesním jednu věc. Dlouhodobě, protože tady máme systém výkonu státní správy a samosprávy, to znamená, tam, kde je působnost státní správy, myslím si, že to má být oddělený, že to je v pořádku, že já jako starosta nemám zasahovat a vlastně ze zákona ani nesmím do výkonu státní správy a má se prostě posílit a myslím si, že to je správně, aby to tam prostě bylo explicitně územní plánování ze strany obcí a krajů, protože takhle je ta moc veřejná rozdělená a takhle by to mělo být. Jenom pro posluchače upřesním, že ono to takhle už je 35 let po revoluci, ale často se stává, že se ty složky prostě smíchávají. Pan kolega Prokop pak bude mít potřebu říkat, že to ovlivňují starostové, což by neměli ze zákona. A myslím si, že v tomto je potřeba si do budoucna udělat pořádek. Je to prostě problém. A pokud bychom ho chtěli odstranit, pak by měl stavební povolení podepisovat starosta a byli bychom ale zase úplně v jiné novele zákona. Čili abych to upřesnil, má ten zákon, není dobré ho ušít horkou jehlou, protože kdyby pak narazil, můžeme se dostat ještě do většího problému, než jsme byli v problému, kdy prostě nevyšla digitalizace a jak všichni vědí, tak prostě všichni žádali podle starého stavebního zákona a minulý rok jsme měli nejméně stavebních povolení vydaných za poslední dekádu.
Michaela Šebilová.
Já myslím, že jediná věc, na kterém se asi tady v tomto studiu shodneme, je, že je potřeba zrychlit stavební řízení. To se shodneme a to je cílem nás všech.
Díky bohu.
Ale kdyby ten zákon byl tak dokonalý, jak se nám tady pan Prokop snaží namluvit, tak by proti němu nevystupovalo sdružení tajemníků. Nevystupovala by proti němu Česká komora architektů, nevystupovalo by sdružení místních samospráv, nevystupoval by Svaz měst a obcí. Prostě celá řada odborníků upozorňuje na problémy, které tam jsou. Konkrétně jeden příklad, územní plánování. Územní plán je dokument, který se projednává transparentně a tady pouhou výjimkou úředníka by mohlo vlastně dojít ke změně toho územního plánu. To naprosto prostě naráží na tu transparentnost, na to, že lidé v tom území rozhodují a můžou se veřejně k tomu vyjádřit. A chtěla bych se ohradit, jsem ráda, že už to tady se snažil vysvětlit kolega Portlík. Vlastně on tady, kolega Prokop, urazil jako tisíce slušných starostů, kteří opravdu na svých obcích se snaží starat, jak nejlépe umí o své území. Nevím, proč jsou souvislosti se stavebním zákonem a se stavebním řízením tady používá slova jako korupce. A pokud prostě tato vláda chce řešit krizi bydlení a nedostupnost bydlení, tak potom prostě nevím, proč nedává dostatek peněz na výstavbu nových bytů. Tady byly prostě dotační tituly, kde se mohly obce zapojit, mohly spolupracovat, vláda tam ty peníze nedává. Myslím si, že to je velký problém a myslím si, že je i chyba, že vláda ustupuje ze zákona o podpoře bydlení, protože to je také způsob, jak můžeme určitým cílovým skupinám pomoci.
Ondřej Prokop?
Reakce horkou jehlou ušitý ten zákon není, protože už jednou tím legislativním procesem velmi podobný zákon prošel v tom prvním volebním
období. Pardon, říkáte podobný, ale stejný není.
Úplně s tím není, je vylepšený. Prostě reagoval i na ty některé nedostatky a výtky, které tam byly. To, že se proti němu bouří některé asociace, kterým to bere kompetence a možná i práci a obživu, třeba jako svaz architektů, kteří často jsou rádi za to, že se prodlužují ty povolací procesy, že to musí předělávat, mají za to víc peněz, tak to je celkem pochopitelné. Ten zájem.
Vy znáte architekty, kteří mají radost z toho, že ty jejich stavby se nestaví, protože to někde čeká?
Někteří ano, někteří z toho mají prostě dobrý business, ne ti nejlepší, ne ti přední samozřejmě, ale někteří ano. To samé s těmi starosty. Já si myslím, že každý z posluchačů se někdy setkal, pokud je třeba v Praze velkém městě, že prostě tam jeho místní starosta přihlížel a nebojoval proti nějaké šílené stavbě, která se tam prostě většině občanů jako nelíbila. A co asi zatím bylo, si můžeme jenom domýšlet. Tak takhle to bylo myšleno. Já samozřejmě nemám nic proti tisícům slušných starostů. Máme spoustu starostů, kteří to dělají dobře. A jak říkal Tomáš Portlík, tito slušní starostové do toho nezasahují. Ale tím, že máme dneska nějakou přenesenou působnost státní správy, je v tom zásadě guláš, ten občan tomu nerozumí, tak vlastně vytváříme nějaké korupční podhoubí pro ty nepoctivé starosty, kteří potom vrhají špatné světlo na ty všechny ostatní.
Tak jestli starosta, který je ve studiu starosta Prahy 9, chce reagovat na nepoctivé starosty?
No, nebudu reagovat na nepoctivé starosty, protože se dostáváme s tou debatou jinam, než si myslím, že je formát diskuze. Ale určitě řeknu, my jsme na Praze 9, máme vlastně z hlediska všech měst, kdybychom to srovnali na stejně velká města a zahuštění, tak máme největší rozvoj výstavby. A jenom já bych moc tu debatu nezaváděl prostě jinam. My se potřebujeme soustředit na to, aby jsme rychleji vydávali. Proč? Protože to není o dostupném jenom pouze a jenom o dostupném bydlení. To je prostě zástěrka a pláštík jakoby té debaty o tom. To je i o veřejné infrastruktuře, o tom, že prostě není možné, aby se dělal prostě rozvoj a z druhé strany jsme prostě doháněli školy, nemocnice, zdravotnictví, protože investor je relativně rychlý, ale také ty obyvatelé, kteří se tam přistěhují, čekají na to, že půjdou někam do parku, že jejich děti budou chodit někam do školy, že budou navštěvovat nějaký zdravotní středisko. A jak jsem říkal na začátku, ve chvíli, kdy tady prostě papírujeme 8 až 10 let, ale stavíme 2 roky, tak je to prostě absolutně neměstotvorný, nerozvojový. To je prostě situace, aby jsme se tu nemuseli obviňovat, která tady prostě trvá dlouho. To znamená, já říkám za nás, my jsme připraveni pro to udělat maximum. Rozumím, že nemůžeme být všude spokojení, ale...
A to je to, co říkala Michala Šebelová, že alespoň v něčem se shodnete, že je potřeba to urychlit. Abychom stavební kolečko ukončili, tak ještě Michala Šebelová, stručná reakce.
Stručná reakce. Kdyby ten zákon, tak jak je předložila vládní koalice, byl tak skvělý, tak by jej neměnili komplexním pozměňovacím návrhem, protože oni to de facto budou předkládat úplně znova. My ve sněmovně řekneme, že základem projednání bude ten komplexní pozměňovací návrh. Tedy i sama vládní koalice uznává, že to, co předložili, je absolutně nepřijatelné. Ten návrh psali developeři, on ani neobsahuje tu lobbystickou stopu a k tomu, co říkal kolega Portlík, to je pravda. My nemůžeme dopustit, aby developer postavil něco na území obce a nezajistil k tomu dostatečnou infrastrukturu, která přirozeně s tím souvisí.
Tak mohli bychom o stavebním zákonu, stavebním právu debatovat až do 19. hodiny a ještě déle, ale slibuji, že ke stavebnímu zákonu se v kulatém stole vrátíme. Teď se vrátím na začátek. Já jsem vás nechal, abyste řekli 3 body. Podle očekávání to bylo tak, že zástupci vládní koalice řekl 3 pochvalné body, zástupci opozice 3 kritické body. Když to teď otočíme, najdete, paní Šebelová, alespoň něco pozitivního, co za těch 98 dní se vládní koalici povedlo?
No to, co jsem řekla já, ty 3 body, tak to já mám
ty
jako
nebyly
v kategorii...
úplně pozitivní z vašeho pohledu.
No tak oni nejsou pozitivní, ale je to co vláda udělala, něco, já jsem ty kritické vašeho... totiž ještě neřekla. Ne, jenom jste řekl, že opozice říkala kritické body, tak já je ještě jsem neřekla. A co z mého pohledu bych...
Tak pokud jste říkala, že vrátili dotace Agrofertu, to nebyla kritika?
Ne, je to kritika, máte pravdu, ale já jsem chtěla třeba mluvit o destrukci veřejnoprávních médií, protože třeba to, co dneska vlastně vyšlo na povrch, že chce zítra vládní koalice předložit naprosté osekání koncesionářských poplatků, odpuštění některým cílových skupinách, to já považuji za naprosto nehorázné a věřím, že se k tomu ještě dneska v rámci kulatého stolu vrátíme, ale abych řekla něco pozitivního, tak jsem ráda, že nebyla zrušená muniční iniciativa. Například, přestože do ní nedává vláda dostatek peněz, ale minimálně se od ní nedistancujeme a nějakým způsobem pokračuje.
Něco pozitivního na vládní koalici a na 98 dnech vidí Tomáš Portlík?
Jo, nechci být cynický, ale já jsem rád za to, že jsme se vrátili k nákupu stíhaček páté generace, že nejprve to byl dobrý nápad, pak to byla jako strašná šmelina, nebo jak jsem to slyšel v televizi od pana premiéra, a teď už jsme zase zpátky, to znamená, myslím si, že armáda tuto výzbroj potřebuje. Souhlasím s tím, že je potřeba pokračovat v muniční iniciativě. Jsem rád, že pan premiér nenaskočil na ty řeči SPD, že prostě mají peníze zůstat doma, že nemáme zbrojit, že prostě je evidentní, že v tomhle směru se pokračuje dál. A přiznám se i osobně, že jsem docela rád za to, že pan Juchelka se nechystá k tomu zrušit tu parametrickou část důchodové reformy, protože přece jenom, pokud se bavíme o výdajích, tak pokud by to udělal, tak hrozí, že prostě ten státní rozpočet už nemusíme pomaličku plánovat.
Tak a teď se opačně, než v úvodu zeptám Ondřeje Prokopa, vidíte vy něco, co z vašeho pohledu se nepovedlo vládní koalici?
No to je podle mě strašně brzo hodnotit, co by se nepovedlo, protože spousta těch věcí je v zárodku, v začátku. Možná,
takže není nic, co jste si mysleli, že půjde rychleji, lépe, jednodušeji, co jste změnili?
Možná, že v některých těch diskuzích a debatách by prostě mohly být ještě důraznější a tvrdší a snažit se ty věci projednovat prostě rychleji, ale to by zase naráželo na nějaké demokratické principy jednání sněmovny. Nevidím tam v tuto chvíli nic na zlepšení.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou Tomáš Portlík z ODS, Ondřej Prokop z Hnutí ANO a Michaela Šebelová z Hnutí STAN. Zvali jsme také představitele Hnutí SPD, ale tentokrát bez úspěchu.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
Žijeme v době, kdy sledujeme dramatický vývoj na Blízkém východě, kdy od pátku sledujeme podezření z teroristického útoku v Pardubicích, kdy dál pokračuje válka na Ukrajině. Do jaké míry to mění a mělo by změnit vládní plány pro ty nejbližší týdny, pane Prokope?
Já to nevnímám, že by se mělo něco zásadně měnit. Vlastně tato vláda od začátku deklaruje ústy pana premiéra Babiše, že co se týká obrany a našich spojenců, tak je to prostě priorita. Nenaplnily se nějaké ty výkřiky některých opozičních politiků, že budeme škrtit obranu a výdaje na obranu. Naopak v letošním rozpočtu ty výdaje na obranu jsou největší historicky. Komunikujeme velmi dobře s našimi spojenci.
Jsou nižší než je mezinárodní závazek.
Jsou nižší než je mezinárodní závazek, co říká HDP, ale v absolutních výdajích jsou nejvyšší. Nikdy nebylo na obranu tolik peněz a samozřejmě je tam i nějaký výhled a příslipy pana premiéra, že se případně budou navyšovat, ale naším cílem je ty peníze vynakládat efektivně, tak aby ta armáda mohla co nejlépe fungovat a vyvarovat se pokud možno jakýmkoliv hloupým nákupům armádních zakázek, jako jsme byli svědky v minulé vládě, kdy se kupovaly nějaké polní kuchyně, které potom nikdo neviděl a podobně, tak myslím si, že i občani určitě ocení, aby ty peníze se investovali efektivně, prověřeně, tak, aby to plnilo maximální účel pro tu obranyschopnost naší země.
Když jsem v těch mimořádných událostech, které sledujeme, mluvil o vývoji na Blízkém východě, důsledkem je, že ceny paliv dál rostou. Stále platí, že vládní koalice nechce a neměla by reagovat? Jste přesvědčeni o tom, že i při těch cenách benzínu a nafty, které jsou aktuálně, tak nestojí za to reagovat?
To je ekonomický pohled a otázka na to, jak to bude dlouho trvat. V tuto chvíli všichni věříme a doufáme, že se ta situace brzy uklidní. Pokud se neuklidní, tak věřím, že vláda se tím bude velmi intenzivně zabývat.
ODS navrhla snížení spotřební daně z nafty o korunu 70 na litr. To bylo v době, kdy nafta byla levnější, než je teď. Platí stále ten návrh nebo nějakým způsobem ho upravujete?
My určitě, protože my budeme hledat řešení. My to nebudeme dělat jako současná vláda, když byla v opozici, když začala křičet hlasitě do mikrofonu, že existuje fialová bída, mluvila o zastropování cen. Konec konců každý z posluchačů si může udělat představu, jak dopadlo zastropování cen v Maďarsku. A prostě budeme se snažit pomoct, přicházet s nějakými vlastními návrhy, nebudeme křičet, že to je bída, nebo že tato vláda prostě za každou cenu, protože energetika byla jedno z témat, zatím se to v podstatě zdražuje, čili Ale je to světov, ale je to prostě důsledek těch světových, světových krizí. Druhá věc je, že tady jsme slyšeli prostě, že ta vláda byla na vládnutí na 4 roky připravená a myslím si, že součástí přípravy je zejména v tom, kdy pokud vím, že je válka na Ukrajině, nemohla očekávat prostě konflikt v Iránu, tak ale vím, že musím prostě přezbrojit, musím se inspirovat a tady bych čekal teda přípravu a ne, že najednou se budeme dozvídat, že vlastně je potřeba zvážit, co budeme nakupovat. Myslím si, že je potřeba se tady dohodnout na nějakém plánu, který bude prostě na 4 na 8 let, protože pokud se dneska rozhodneme mít nějakou taktiku a strategii, tak by na tom měla být dohoda mezi koalicí i opozicí. Stejně tak jako si myslím, že by bylo fér, aby někam, když jsme malá země, jezdil premiér i prezident, co se týče summitu NATO, protože tady prostě nemůžeme mluvit jako před 4 lety rozdílnými jazyky nebo se v takovýchto věcech hádat. Čili my jsme připraveni v tomto směru spolupracovat, pomoci, ale musím důrazně odmítnout, že prostě musíme hledat, co budeme nakupovat. Na to tady prostě byly 4 roky. A já si myslím, že každý, kdo chce vládnout, tu představu má. Ostatně nás také nikdo nešetřil. Druhá část je, co zmínil kolega Prokop, že rekordní. Zaprvé se neplní závazky NATO a myslím, pokud chce někdo opít svého voliče tady, tak určitě neopije počtáře v NATO, protože 170 miliard, které jsou základ, tak pokud tomu připočtu silnici z Berouna do Karlštejna nebo modernizaci mostu, to úplně není součástí výdajů na armádu a v tomhle tom směru prostě nemůžeme být černým pasažérem, ale naopak v rámci NATO bychom měli být aktivním hráčem, zejména pokud prostě ctíme transatlantické vazby.
Michála Šebelová přikyvovala, to znamená, že s tím, co říkal Tomáš Portlík, předpokládám, souhlasí. Poprosím o stručnou reakci a potom bych se vrátil ještě k té otázce ohledně snížení spotřební daně. Lukáš Vlček, váš kolega, tady před týdnem byl proti tomu, tak jestli se změnil nějak postoj hnutí STAN?
Tak nejprve k těm videům na obranu. My jsme za starosty v rámci projednávání rozpočtu navrhovali pozměňující návrh, který by vrátil těch 21 miliard do rozpočtu na obranu, které Babišova vláda obraně vzala. Mě osobně mrzí a myslím si, že to je velká chyba, že v současné bezpečnostní situace neplníme závazky vůči NATO. Ano, můžeme se bavit o tom, je to určitý prostě výdaj, ty 2%, je to určitý prostě ukazatel, ale my jsme se k tomu zavázali a zavázali jsme se k tomu ve sněmovně napříč politickým spektrem a hlasovali pro ta 2% i poslanci hnutí ANO. A myslím si, že to je něco, nad čím bychom se opravdu všichni zhodli. Myslím si, že místo toho, aby vláda dávala svým voličům dárečky ve výši úlevy obnovitelných zdrojů, poplatku za obnovitelné zdroje, což zhruba na domácnost dělá 150 korun, tak myslím si, že si to všichni můžeme ušetřit a naopak bychom v této situaci mnohem rádi ty peníze viděli, kdyby šly do armády. Mrzí mě, že tam nejdou, protože tady máme obrovský vnitřní dluh v rámci té armády. Tady je potřeba přiznat, že jediné dvě vlády od vstupu do NATO držely ten závazek spojenecký. Byla to v posledních 2 letech Fialova vláda a byla to kdysi vláda Miloše Zemana. To znamená, ta armáda je prostě dlouhodobě podfinancovaná. Myslím si, že ty výdaje pořád jenom argumentovat, že se něco zbytečně se platili v prosinci nějaké faktury za letadla. Já prostě tvrdím, že ty peníze bychom jednou stejně museli vydat. Naopak i v budoucnu nebudeme muset už vydat za ty letadla, protože budou uhrazeny a budeme moci vydat za něco jiného. Armáda má schválenou koncepci výstavby armády České republiky. Armáda moc dobře ví, co potřebuje a úkolem nás politiků je neházet armády klacky pod nohy a dát jim dostatek financí, nejenom k tomu, co jsme se zavázali vůči našim spojencům, ale vlastně my nedodržujeme, nebo vláda Andreje Babiše nedodržuje vlastní zákony, pro které hlasovala.
Pane Prokope, tady zaznělo, že možná pro osud Česka by bylo lepší místo proplácení příspěvků na obnovitelné nebo podporované zdroje energií, tak místo toho ty peníze dát na obranu. Není na tom něco?
Ta debata podle mě nemůže stát takhle, že budeme stavět armádu proti našim domácnostem nebo podnikatelům. Já si myslím, že musí být oboje. Já se tady s kolegy nepřu a myslím si, že a věřím, že ta vláda se na ty 2% dostane. Já si myslím, že to prostě je priorita a naši poslanci a naši kolegové o tom takhle mluví a myslím si, že jsme tady v konsenzu i s Tomášem Portlíkem, co se týká nějaké spolupráce, že vlastně co se týká obrany schopnosti země, prostě musíme spolupracovat dohromady. Myslím si, že i střícné gesto bylo, že byla zvolena paní Černochová, bývalá ministryně obrany, předsedkyní výboru, byly o tom velké debaty, je tam nějaká kontinuita a já si myslím, že tohle to by opravdu neměl být politický politický spor. Nelíbí se mi, jak se to tady staví dneska jako politický spor. Měli bychom v tom být jednotní a věřím tomu, že dojdeme k konsenzu vlastně současné vlády a opozice, protože je to priorita této země.
Michaela Šebelová ještě dluží odpověď na spotřební daň z nafty. Platí to stanovisko z minulého týdne, že to nepovažujete v tuto chvíli za rozumné?
Platí stanovisko Lukáše Vlčka z minulého týdne, že to v tuto chvíli nepovažujeme za rozumné. Ono se ostatně i odborníci vyjádřili, že za to chválí vládu Andreje Babiše, že zatím ty kroky nedělá. Co určitě ale Lukáš Vlček bude chtít znovu ve sněmovně otevírat debatu, protože my chceme, aby nám vláda ale řekla, jakým způsobem, jaký má plán, jak to chce řešit. Protože ta situace se nevyřeší rychle, krize v Hormuzském průlivu nevypadá, že by skončila v řádu dnů, jak se původně očekávalo. My se chceme chovat konstruktivně, nebudeme dělat to, co už tady padlo v podobné situaci před 4 lety, nebudeme se fotit jako politici hnutí ANO benzínových pump a u našich nádrží, protože ty ceny toho benzínu a nafty aktuálně atakují podobné částky 50 korun jako tehdy. My ale opravdu chceme, jak se k tomu vláda postaví, a v té souvislosti třeba aktuálně motoristé hodně vedou takovou svatou válku proti větrníkům, proti obnovitelným zdrojům, a to je přece i cesta, jak my můžeme získat určitou sobestačnost, nezávislost, a je to něco, čeho bychom jako Česká republika opravdu neměli ustupovat. A toto je třeba součást toho našeho dotazu, jak k tomu vláda přistoupí, protože jako starostové vnímáme, že tady ta svatá válka proti větrníkům a obnovitelným zdrojům, akceleračním zónám vůbec nezávislosti České republiky na těch fosilních palivech nepřispívá.
Akcelerační zóny, to je další téma, které bychom mohli otevřít a věnovat se tomu dlouho. I to si určitě zaslouží zvláštní pozornost, ale já se v téhle souvislosti zeptám Ondřeje Prokopa na jednu konkrétní věc, nová zelená úspora. Program dotací. Teď, když ceny plynu jdou nahoru víc, než jsme čekali, je to třeba, nebo měl by to být impuls pro vládní koalici, abyste se ještě zamysleli nad podporou a nad tím směrem, který avizovali motoristé, že se nebudou dávat přímé dotace těm, kteří nejsou nízkopříjmoví, že ta podpora půjde jenom do podpory úroků na zvýhodněné úroky úvěru. Je pro vás ta současná situace třeba podnětem k tomu, abyste o tom jednali v koalici?
Původně ten plán bylo, že to nebude pokračovat vůbec, to co je vlastně dneska, tak je nějaký v tuhle chvíli rozumný kompromis.
Původní plán ve vašem volebním programu byl, že to pokračovat bude.
Ano, ale to je koalice, jak na tom seděli po volbách, tak já si myslím, že toto je nějaký jako rozumný kompromis, a určitě je potřeba se nad tím zamyslet, jak tím domácnostem do budoucna více ulevit a pomoci, ale na druhou stranu, aby se to nezneužívalo, protože velmi často jsme byli svědky toho, že se tady dělali různé úsporné opatření s baterkami pro velmi bohaté lidi, aby si tím vyhřívali bazén, a to si myslím, že by neměl být ten účel těch peněz daňových poplatníků vlastně zvýhodňovat tyhle ty segmenty obyvatel, které to v zásadě nepotřebují.
To znamená, chápu dobře, že nechcete otevírat znovu novou zelenou úsporám, že jste rád, když to řeknu za vás, že je ten kompromis, ke kterému se dospělo?
Já jsem rád za ten kompromis, ale pokud bude pokračovat, řekněme, nějaká hlubší energetická krize, která teďka může před námi být, nevíme, jak se ten konflikt rychle vyřeší, tak samozřejmě potom je otázka na to třeba přehodnotit, a myslím si, že vláda zatím předvedla během těch 98 dnů, že umí fungovat pružně, umí reagovat na ty věci, tak v tuto chvíli bych nedělal nějaké unáhlené závěry.
Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají Tomáš Portlík z Občanské demokratické strany, Ondřej Prokop z Hnutí ANO, Michaela Šebelová z Hnutí STAN. Zvali jsme také představitelé Hnutí SPD, ale ti se dnešní debaty nezúčastnili.
Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
V sobotu se v Praze na Letné konala jedna z největších polistopadových demonstrací. Iniciativa Milion chvilek odhaduje, že dorazilo 200 až 250 tisíc lidí. Pane Prokope, jak tu akci vnímáte? Jaký vzkaz v tom vidíte? Jak to čtete?
Já to vnímám tak, že je skvělé, že 35 let po revoluci se tady můžou lidé sejít a demonstrovat a říct si svůj názor. Prostě volby nějakým způsobem dopadly. hnutí ANO a naše vláda dělá kroky, které slíbila svým voličům. A rozumím tomu, že některým lidem se to nemusí líbit, protože volili jiné strany a je naprosto legitimní, si myslím, se sejít a diskutovat o tom. A osobně tu demonstraci ze soboty já neberu zas nějak extrémně špatně. Mně se třeba i líbilo to, co tam zaznělo, že byla tam nějaká výzva k těm opozičním stranám od pana Mynáře, že by měli asi více pracovat, že by třeba také měli napsat nějakou knihu, jako napsal premiér Andrej Babiš. A že by se mě třeba zamyslet nad tím, že by mohli podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše, hnutí ANO, což beru jako nějakou výzvu, že by jsme prostě spolu obecně měli víc mluvit, ty příkopy vykopané zakopávat. A to poselství mi v zásadě jako přijde fajn.
Teď mluvíte o něčem, na co se samozřejmě chci zeptat zástupců opozice, ale jsou to vzkazy, které mířily na opozici. Vzal jste si z toho nějaký vzkaz i pro vládní koalici, pro hnutí ANO?
Asi, že musíme lépe vysvětlovat některé kroky a komunikovat se všemi občany, protože někteří občani zjevně mají nějaký pocit, že tady nastoluje se nějaká cesta slovenská, maďarská a podobně, což vlastně vůbec není pravda, protože důkazy a fakta jsou úplně jiná. Andrej Babiš v Bruselu podpořil dál muniční iniciativu, neblokoval žádné finance třeba na Ukrajinu a podobně, tak jak to třeba dělá pan Orbán. Takže asi nedostatečně vysvětlujeme tyto kroky vlády a vlastně to směřování a co jsou naši spojenci a podobně. A to asi bychom si měli vzít k srdci a lépe o tom komunikovat.
Ondřej Prokop už mluvil o tom, že na Letné zazněla i výzva k opozičním stranám. Aha. Mimo jiné Mikuláš Mynář mluvil o tom, že opoziční představitelé by se mohli nebo měli zamyslet nad tím, jestli pro ně existuje nějaká červená linie, po které by zvážili toleranci menšinové vlády. Vlády hnutí ANO. Zamysleli jste se už od té soboty v hnutí STAN, jestli existuje nějaká taková červená linie?
Tak oni takové úvahy se objevovaly už po volbách, to není nic nového. Já musím říct, že i ve svém okolí jsem čelila dotazům celé řadě lidí, kteří byli vyděšeni z toho, že Andrej Babiš se chce dát dohromady v rámci koalice s extremisty. Vlastně teď se čím dál tím víc ukazuje a ta demonstrace na Letné to i ukázala, že lidé jsou znepokojeni z toho, co se tady za pouhé 3 měsíce vlády Andreje Babiše děje. Hodně tam na té demonstraci rezonoval i ten ruský zákon Babišův bič. K šmírování toho občanského sektoru. Vidíme, že dneska vláda z toho ustoupila a minister Tejc řekl, že žádný takový zákon nebude, takže tady je potřeba poděkovat všem občanům, kteří jako ten tlak vlastně vyvinuli i celé řady opozičních politiků, kteří na to upozorňovali. Ale k té vaší otázce, no tolerance vlády Andreje Babiše není zárukou toho, že nepůjdeme maďarskou a slovenskou cestou. Prostě Andrej Babiš, a víme to v minulosti, když vládl třeba se sociálními demokraty, tak spolu s SPD a s Občanskou demokratickou stranou zrušil superhrubou mzdu. A vlastně ty problémy s rozpočtem a s nedostatkem peněz, které máme, velmi tkví taky v tomto rozhodnutí, které my jako starostové považujeme za špatné. Takže za nás řešením je odstavit Andreje Babiše od moci a opravdu souhlasím s tím, že máme jako opozice pracovat. My pracujeme jako starostové, pracujeme hned po volbách, ustavili jsme stínovou vládu, reagujeme na celou řadu věcí v rámci poslanecké sněmovny, přicházíme se svými návrhy řešení, celou řadu třeba našich pozměňovacích návrh k rozpočtu, které jsme předložili například k navýšení peněz do protidrogové prevence, tak nebo třeba 50 milionů pro organizace, které pracují s mládeží, tak vládní koalice obsala, použila, takže my pracujeme, budeme pracovat dál, ale opravdu si v tuto chvíli nemyslím, že je cestou podpora menšinové vlády Andreje Babiše.
Co si za sobotní demonstrace na Letné vzala ODS?
Tak jednak si myslím, že je prostě dobře, že tolik lidí se zajímá o demokracii. Myslím si, že ta obava z toho vstupu na Slovensko a na Maďarsko vlastně nespočívá v tom, jestli držíme muniční iniciativu. Tady je skvělé, že prostě jsou to programy, které jsou zachovány, ale myslím si, že jsou to různé předklady, zejména z dílny poslaneckých návrhů, které vlastně obchází ten vliv toho regulativu vůči veřejnosti. Jo. Abych namátkou uvedl, je to ten ruský zákon o neziskovkách, protože to je prostě zákon, který si není možný napsat na koleni. A ještě se jakoby v podstatě alibisticky vymlouvat na to, že to kopíruje americký zákon. Ten je prostě úplně jiný a týká se těch organizací, které platí zahraniční vlády, ale tady jsem v podstatě trefil, tímhletím zákonem bych trefil dětské skupiny, jesle, paliativní péči pro seniory, péči o seniory jako takovou a spousta neziskovek, které já vůbec nerozumím tomu, proč bychom měli někoho jako stát tímto způsobem vůbec šikanovat. A tady se spíš myslím, že se někdo chtěl jako politicky na tom nabažit, udělat si na tom jméno. Výsledkem je, že je z toho další chaos, kdy vlastně najednou se říkalo, že to bude dělat pan ministr Tejc. Pan ministr Tejc řekl, že to nedělá. Pan Havlíček to dostal v jednom pořadu schytáno, čili já si myslím, že v takových věcech nemůže být nepořádek.
Dobře, stejně dnes zaznělo od Jeronýma Tejce, že vláda ani jeho ministerstvo nic takového nepřipravuje. To vás uklidňuje?
No, tady prostě nevíme, co zazní zítra. A stejně tak je to zrušení prostě poplatku pro veřejnoprávní média. Já bych neočekával prostě to, jestli komu dáme všemu slevy, jestli seniorům 75+, proč zrovna 75, proč to není 72, studentům do 26 let ZTP. Já bych se chtěl bavit o tom, když už to někdo předkládá, jaký budou vlastně dopady. Tohle se nemůže dělat poslaneckými návrhy, protože Česká televize i veřejnoprávní média zajišťují dokumenty, vzdělávání, dělají dostupný sport, třeba olympijské hry, kde je podmínka terestrického vysílání. Čili jenom proto tam ty dopady mají být, proto tam má být vždycky ta zpráva RIA a není prostě možné, aby to poslanci dělali takovéto návrhy na koleni. A je to právě to, co nás pak může posouvat na Slovensko a Maďarsko, protože jakmile oslabíme vliv institucí, tak tady nebudou existovat relevantní brzdy a protiváhy.
Pane Prokope, jedním z požadavků a tématem sobotní demonstrace bylo to, o čem teď mluvil pan Portlík, to znamená to, aby zůstalo zajištěno financování médií veřejné služby. Pokud dva dny po té demonstraci oznámí předseda SPD Tomio Okamura, že poslanci zítra předloží návrh na osvobození části obyvatel od poplatku, považujete to za šťastné a máte to vydiskutované v koalici?
Já zrovna tohleto, já jsem to nečetl úplně detailně, ten návrh, protože to je dneska zpráva, ale...
Ten návrh zatím nebyl zveřejněn.
Ano, ale pokud viděl jsem nějaké teze, že to nemají platit děti, že to nemají platit handicapovaní, že to nemají platit velmi staří, tak mi to přijde správně racionální a že to je vlastně oprava jakoby chyby, kterou udělala ta minulá vláda, protože vlastně ty duplicitní platby, že rodiče mají platit poplatky za svoje děti, nebo že to mají platit handicapovaní, nebo že to mají platit zaměstnavatele.
Jak rodiče mají platit za děti? Tam je přece princip, že platí domácnost.
Za ty mobily, že jo, prostě.
Ale pořád platí domácnost dohromady jeden poplatek, tak jako platila předtím.
A samozřejmě firmy za svoje dělníky, já jsem neviděl v životě lidi u pásů, že by se u toho koukali na televizi, takže pokud to bude nějaká oprava, aby to bylo racionální, tak se pak klidně bavme o tom, že třeba ten poplatek může být vyšší, ale nevidím důvod k tomu, aby vlastně skupiny, které by to platit neměly, aby byly spoplatněny. To si myslím, že prostě správně nebylo v tom původním návrhu.
Říkáte, bavme se, aby poplatek byl větší. Teď se přiznám, že jsem trochu zmatený, protože jsem měl pocit, že hnutí ANO chce, aby ty poplatky vůbec nebyly.
Samozřejmě je potřeba, aby ty veřejnoprávní média mohly nějakým způsobem fungovat a je potřeba se podívat i na jejich efektivitu. Já třeba osobně nejsem spokojen s tím, jak ty veřejnoprávní média utrácí peníze třeba za své budovy, pokud jenom porovnám s komerčními televizemi, rádiemi. Prostě utrácí se podle mě spousta peněz za zbytečnosti, je potřeba se na to komplexně podívat a je to nějaká větší debata, ale tohleto já beru spíš opravdu na to, že se narovnává ta chyba, která tam byla, že se spoplatňovaly skupiny lidí, kteří vůbec spoplatněny být neměli.
Ne, já Michaela Šebelová?
Já úplně jako nevěřícně zírám na to, co tady pan Prokop dokáže obhajovat. Prostě ten návrh není správný, není racionální.
Jsi to ještě neviděla?
Pardon, vy jste ho četla?
To, co dneska, tak jak jsme slyšeli o Tomio Okamurovi, pokud předloží to, co dneska Tomio Okamura oznámil, že chcou snížit, vlastně, aby určité skupiny obyvatel byly osvobozeny od poplatků, tak
on
je...
Řekl, já doplním starší 75 let, nezaopatření mladí lidé do 26 let.
A není přesně jasné to, co vy jste tady řekl, že ona platí domácnost, takže tady já moc tomu nerozumím, jak je to u těch mladých lidí. U seniorů si umím představit, že se teda bavíme o lidech, kteří žijí sami. A tady ředitel České televize Chudárek například uvedl, že skoro polovinu koncesionářských poplatků, které Česká televize vybere, je od seniorů na 65 let. To znamená, pokud by vládní koalice toto prohlasovala, tak vlastně dojde k naprosté destrukci České televize. To přece nemůžeme připustit. Je to něco, co je prostě prostě útokem na samotnou podstatu demokracie. My jsme tady budovali po revoluci ty instituce. Potřebujeme, aby veřejnoprávní média byla silná, aby byla nezávislá. Je to prostě útok na samou podstatu demokracie, což jsme od roku 89 ještě nezažili. A my jako starostové uděláme všechno proto, aby tento návrh vůbec neprošel poslaneckou sněmovnou. Budeme to určitě otevírat už zítra. Budeme se na to ptát, protože prostě není možné, aby takovýmto způsobem poslaneckými návrhy tady vlastně vládní koalice útočila na veřejnoprávní média. Jenom to ukazuje, že jediným cílem vlády Andreje Babiše je zničit nezávislá veřejnoprávní média.
Pane Prokope, je to útok?
Určitě ne, samozřejmě my nechceme zničit veřejnoprávní média, ohrozovat demokracii, to jsou nějaké tady narrativy, které tady byly před volbami.
Na druhé straně máte spočítáno, jaký dopad, když tady zaznělo, že Česká televize má 45% příjmů od osob 65+, v tom návrhu tedy má být 75+, takže to není úplně to samé, ale máte v rámci koalice nějaké propočty, jaké dopady by to mělo?
Já v tuhle chvíli teď a tady nemám žádné propočty, protože nemám v ruce ani ten návrh. Bavíme se tady o něčem, co velmi rychle dneska zaznělo na nějaké tiskové konferenci a nikdo z nás nedrží ten konkrétní návrh.
Tak my prosím, doufáme, že z toho vycouváte, tak rychle, jako jste vycouvali z toho ruského zákona.
Zachovejme prosím jako zdravý rozum, chladnou hlavu. Až bude ten návrh na stole, tak se o něm pojďme bavit.
Tak Tomáš Portlík ještě?
Tak on by šel zachovat chladný rozum, kdyby to mělo nějakou věcnou logiku s výjimkou důvodové zprávy a kdyby tam skutečně byl dopad této regulace na samotnou podstatu veřejnoprávních médií. Za prvé jenom, aby jsme si řekli, to můžou být částky v miliardách. A pokud se bavíme o částkách v miliardách jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak se přece ale úplně na místě nabízí, jaká bude funkce veřejnoprávních médií. Ale takhle to v tuhletu chvíli vypadá, že někdo neví, jak to odargumentovat. Sebere veřejnoprávním médiím peníze, protože výsledek jako nemá žádný cíl, kromě toho, že se splošťuje debata na to, jestli existují otázky Václava Moravce. A vlastně ve finále to médium bude rušit, protože to vlastně my nevíme. Já si myslím, že ta debata by nebyla vůbec takhle zvýšená a vlastně vůbec bychom nebyli takhle na pozoru, protože asi víme všichni, že na Slovensku veřejnoprávní média zrušili. To znamená, pokud to má jít tímhle tím směrem, ať to řekne teda někdo nahlas a řekne to otevřeně.
Tak anebo, Ondřej Prokop kroutí hlavou z toho, soudím, že chce říci, že to nebude směřovat tímto směrem. Tuhle debatu přeruším, my budeme pokračovat zítra v poledních hlavních zprávách, přineseme duel, věříme, že tou dobou už ten návrh budeme znát. Chtěl bych se ještě v posledních 4 minutách dnešní debaty, dnešního kulatého stolu dostat k jedné věci, a sice k personálním změnám. Ty v podání vládní koalice vyvolávají také řadu pozornosti. Když se ohlédneme za těma 98 dny, tak ministr kultury odvolal šéfku Národní galerie Praha, předtím skončili šéfové České pošty, Lesů České republiky, Mera, ČEPSu, Národní sportovní agentury, Digitální informační agentury, Správy Krnapu, Všeobecné zdravotní pojišťovny, změnilo se vedení několika fakultních nemocnic. Pane Prokope, bude tento seriál pokračovat? Máte nějaký přehled dalších personálních změn? Tak jak jste říkal, že jste se připravovali na to, abyste neměli 100 dnů hájení, tak jde to podle nějakého takového scénáře?
Nevím, jestli existuje nějaký seznam lidí, které je potřeba vyměnit, ale samozřejmě my jsme 4 roky v opozici nespali a velmi důkladně jsme kontrolovali práci konkrétních lidí a myslím si, že je správně, že pokud někdo nefunguje ideálně, takže prostě vyměnil. Některé ty jména, které jste zmínil, tak vím, že ten odchod byl po dohodě, že to nebyl žádný vyhazov, že to prostě byla vzájemná dohoda a myslím si, že je naprosto legitimní, když přijde nová vláda, ať už na celostátní úrovni nebo ve městě, takže si prostě některé posty chce obsadit lidmi, kterým má důvěru, se kterým má nějakou zkušenost a kteří prostě fungují a podle mě každý, kdo zná Andreje Babiše, tak ví velmi dobře, že i ti noví to tam nemají vůbec jisté a že bude prostě záležet na tom, jak budou makat, jaké budou mít výsledky práce a spousta z těch i nových tam třeba klidně za měsíc, za dva nemusí být. Já si myslím, že je důležité hlavně sledovat jejich práci, kontrolovat, vyhodnocovat a já jsem za to rád, že je tam trošku průvan.
Když před 4 lety nastupovala tehdejší pětikoalice, někteří politici mluvili o deagrofertizaci státní správy. Když teď Ondřej Prokop říkal, že je správné, že se změní obsazení těch postů, souhlasí Michaela Šebelová?
Já myslím, že je pochopitelné, že si každý vedoucí, každý šéf, každá vláda přivede své lidi, kterým věří, ty nejbližší spolupracovníky, ale to, co my sledujeme, tak je totální destrukce, destabilizace státní správy, kdy dochází k absolutní politizaci státní správy. Navíc ještě zase poslaneckým návrhem byl předložen zákon o vlastně změna služebního zákona. My za Starosty říkáme, že to je špatně, že vůbec nebude možno zachovat žádnou kontinuitu, vlastně nepůjde o to, jaký jste odborník, jestli rozumíte tomu oboru, ale pouze o to, jakým způsobem jste loajální. Chce vláda změnit nominační zákon. My říkáme, že to je špatně, že ty čistky neprospějí do budoucna České republice. Někde dochází úplně k rušení celých odborů, jenom na základě toho, že se třeba jmenují, já nevím, teď na odboru životního prostředí dochází opravdu k rušení celé řady odborů. Myslím si, že to je špatně, že se nám to vymstí dlouhodobě jako České republice, a k tomu, jak jste říkal, že jste v opozici nespali. No, je to škoda, kdybyste spali, spánek je zdravý, prospívá mozku. Myslím, že byste potom netvořili takové škodlivé zákony.
Tomáš Portlík?
No, já jen připomenu, že tenhle ten služební zákon vlastně schválila vláda pana Sobotky za přítomnosti pana současného premiéra Babiše. Jo? A my jsme celou dobu namítali a říkali jsme, pozor, pozor, žádný jako zaměstnanec nemá mít tak exkluzivní a výsadní postavení, aby byl neodvolatelný, protože u nás politiků jsou to pravidelně 4 roky volby, které říkají, že máme dělat co nejlepší práci. U samospráv je to prostě...
Takže ta změna je rozumná?
Čili myslím si, že je potřeba o tom debatovat, že není v tomto případě být papežtější než papež, že každý má právo si vybrat své spolupracovníky, ale tady bych dával velký pozor. Protože ve chvíli, kdy začneme propouštět odborníky, jako třeba Robina Beneše z Krnapu, tak jsou to prostě, ty lidi nemají být odvoláni za svůj ideový názor.
Tak, a já vás musím přerušit, protože se blíží 19. hodina, další zprávy. Tolik dnešní kulatý stůl. Hosty byli první místopředseda ODS Tomáš Portlík, předseda pražské organizace Hnutí ANO Ondřej Prokop a předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová. Díky, nashledanou.
Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.